Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En hy is getrou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Met al ons medegelowiges oral oor die hele wye wêreld en deur alle eeue bely ons nou ons ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, en ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. Ons het ons geloof bely in die heilige drie enige God en nou luister ons saam na sy wil, soos wat het vir ons opgeteken is in sy wet in Deuteronomium 5. In antwoord op die wet sing ons op Psalm 81. Eers die bede van Psalm 12 vers 12, open julle mond, eis van my vrymoedig op my trou verbond. Maar ook vers 15, die Here se ernstige oproep, ach as hulle maar net na my raad wou handel, op my woord wou let. Psalm 81 vers 12 en 15 sing ons na die wet van die Here. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Here in die hemel, ons mag u vriendelike aangesig vanoggend op baie plekke sien. In die nuwe dag wat aangebreek het, en in die gesondheid waarmee u ons laat opstaan het, die krag om saam te kom en die blydskap wat u in ons gewerk het om gereed te maak vir die erediens. En nou is ons hier, en ons sien u aangesig in die seën wat oor ons uitgespreek word, en in die wet waarna ons mag luister. En net nou gaan u woord oop, en dan sien ons nie net u aangesig nie, maar ons mag u stem hoor. U Vader stem, wat so vol liefde, maar ook so ernstig met ons praat. Ons loof en dank u vir wie u is en wat u alles doen. U bestuur ons lewe op 'n manier wat ons verstand ver te bowe gaan. Deur dik en dun, met al die opdraandes en afdraandes, is u met ons, ons Immanuel. En ons is nooit alleen nie. Buitekant verander die weer, en ook daarin mag ons u aangesig sien, want is u wat die seisoene perfek beheer. Dankie vir hierdie laat reëns wat nog val. Maak ons ook oprecht dankbaar daarvoor, deur dat ons hele lewe daarvan getuig dat ons u lief het. Maar tegelijkertijd pleit ons by u Here, wil u ook uitkomst gee op plek in ons land, waar het nog so ontzaglik droog is, vooral in die Suid-Kaap, waar mense smag na reën. Ook dit dra ons aan u op, want is u alleen wat die wolke kan stuur en die reën laat uitsak op u tyd. En as u die reën terughou, dan nog sien ons u aangesig, want ook dan praat u met ons, en u skud ons deur mekaar. Bring ons tot inkeer waar ons tot inkeer moet kom. En maak u nou ons ore wyd oop om alles te hoor, wat u gees in die gemeente bekend maak. Ook as u harde woorde praat en woorde van vermaning, smeek ons u Here, gee dat die vermaning nie by ons verby sal gaan nie, maar laat ons alles hoor en inneem in ons eie maak en ons lewe daar volgens rig. Ons bely voor u, ons tekortkominge en ons swakhede, ons struikel dikwels en ons dwaal rond. En partykeer weet ons nie is herwaarts of derwaarts nie. Ons lewe maar van dag tot dag. En binnen ons kan het soms so donker raak in die gemoed. En tussen ons mense kan dinge partykeer so stikkend word. Ook in ons land, waar daar op baie plekke ontzaglike onrus is. En nou praat u met ons hieroor. U laat ons nie alleen nie. U lewer ons ook nie uit aan 'n noodlot, asof die dinge maar net alles toevallig is nie. Maar u is 'n Vader wat kyk en sien, en u woord gaan uit oor al die dinge. As u dan met ons praat, en as u selfs hard praat, maak ons hart genee om te hoor, en laat ons met eerbied luister, na u wet, maar ook na elke woord wat uit u mond uitgaan. En rig ons lewe hoe langer hoe meer volgens die heilige wet, dat daar inkeer mag kom by almal van ons, terugkeer waar ons van u al weggekeer is. Wees met hulle wat op paaie van duisternis is, dat hulle ook tot inkeer mag kom. Ons mense, ons kan nie anderse harte verander nie. U kan wel. U kan vir ons 'n nuwe gees skep en 'n nuwe gemoed. U kan dit wat donker is weer lig maak en wat stikkend is heel maak. En daarvoor pleit ons u ook, Here, dat ons nie in ons sonde bly lê nie, maar dat ons kan opstaan en aangaan. Wees u ons almal hier en nabij. Wees met al ons gesinne, ons families, al ons geliefdes, oral waar hulle is, dat ons in die band van geloof mekaar aan u sal bly vashou. Hoor ons, almagtige God, sien ons in liefde aan, genadige Vader, om Jezus wil. Amen. Verhard julle hart nie, soos wel eer julle vaders, wat hoe dikwels weer nie op my wonder mag vertrou het. Hul het my deur die dors gekwel versoek, my op die proef gestel, alhoewel hulle al my werke aanskou het. Dis die woorde van Psalm 95, ons gaan nou die 4de en 5de vers daarvan saam sing. In die woordbediening gaan ons vanochtend stilstaan by die sesde naggesig van Sagaria. Ons lees daarvan in Sagaria 5, die eerste vier verse, en dan gaan ons ook verder lees in Hebreërs 12, vers 4 tot 17. Eerst is Sagaria 5 en dan Hebreërs 12. En ek het my oë weer opgeslaan en gekyk, daar was 'n vleiende boekrol. Hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek, ek sien 'n vleiende boekrol. Sy lengte is 20 L en sy breedte 10 L. Daarop sê hy vir my, dit is die vloek wat uitgaan oor die hele ganse land, want ooreenkomstig daarmee sal al die diewe hier vandaan weggeruim word, en ooreenkomstig daarmee sal al die mynediges hier vandaan weggeruim word. En laat het uitgaan, spreek die Heere van die leerskare, en het sal kom in die huis van die dief, en in die huis van hom wat vals sweer by my naam, en dit sal binnenkant in sy huis vernag, en dit verteer saam met sy balke en sy klippe. Dis die sesde gesig. En nou lees ons verder daaroor in Hebreërs 12 vers 4 tot 17. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd in die sonde nie. En julle die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tuchtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tuchtig hom wat hy lief het en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tuchtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tuchtig nie? Maar as julle sonder tuchtiging is, wat allemaal deelachtig geword het, dan is julle onechte kinders, en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees, as kastijders gehad, ons het hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die vader van die geest onderworpe wees, en lewe nie? Want hulle het ons wel een kort tydjie na hulle beste gewete getuchtig, maar hy tot ons best wil, sodat ons sy heiligheid kan deelachtig word. Nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieën weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand 'n hoereerder wees nie of 'n onheilige soos Esau wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seun wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Na die bediening van die woord sing ons uit Psalm 69 vers 6. Broeders en susters, toe die volk Israel in 'n tyd van geweldige nood was, het die Heere van die leerskare aan Sagaria verskyn. En Sagaria sien in een nag agt naggesigte. In die naggesigte maak die Heere bekend wat hy besig is om met die volk van hom te maak. Sagaria word die Heere sy mondstuk. Dit wat hy sien, dit mag hy gaan vertel vir die volk. Hy moet hulle bemoedig. Mooie dinge word gesê, Uit die hemel word het hier op die aarde bekend gemaakt wat hier gaan gebeur. Christus doen voorbidding vir sy volk in nood. Dit was die eerste gezicht. Hy bewaar sy kerk, die tweede gezicht. Hy laat sy kerk groei, dit was die derde gezicht. En hy beskerm sy kerk in die aanslaa van Satan, daaroor die vierde gezicht gegaan. En toe kom die vijfde gezicht, die Heere bou sy kerk. Alles goeie nuus. Die volk word versterk, hulle word bemoedig. En dan kom hier die sesde gezicht. Met min woorde word daar baie gesê. Dit is maar net vier verse. Min woorde, maar is moeilikheid. Die Heere tuchtig sy volk in nood. Dis kort en krachtig, die boodskap van die sesde nagesig. Die Heere tuchtig sy volk in nood. En dan sien ons hoe die Heere met sy tug afsny, sy muur. Maar dat die Heere met sy tug ook gesond maak. Zacharia het weer sy oë opgeslaan. Hy het opgekyk. Na alles wat hy reeds gesien het, moet hy nog 'n slag iets sien. En hy moet baie mooi kyk wat hy sien, sodat hy alles wat hy sien kan oorvertel aan die volk Israel wat uit die ballingskap uit teruggekom het. En dan sien Zacharia 'n rol, 'n boekrol. En dit was nie vir hom vreemd nie. Hy is 'n priester. Baie ander Israeliete, wat nie in die tempel was nie, en op die gereelde al gekom het nie, hulle het nie regtig boekrolle geken nie, trouwens hulle kon nie eers lees en skryf nie, maar Zacharia is by die tempel, hy sien boekrolle elke dag. Hierdie boekrol, wat hy sien, is anders. Dis oopgerol, en dit vlieg soos 'n voël in die lug rond. As die engel vir hom vra wat hy sien dan, sê Zacharia iets oor die grootte van hierdie eienaardige vlieënde boekrol. Dis nie sommer so 'n rol wat jy op 'n tafel kan neersit of jou arm kan ronddra nie. Hierdie is 'n massiewe rol. Sy lengte is 20 L en sy breedte 10 L. 9 meter by 4,5 meter. Dis enorm groot. Dis 'n halwe konsistorie. Mens kan hierdie vlieënde boekrol nie miskyk nie. Toe praat die engel verder met Zacharia. Hierdie reuse boekrol, so sê hy, is 'n vloek wat uitgaan oor die land. Dis skokkend. Want vloek beteken onheil. Vloek beteken ellende. Vloek beteken die lewe val uit mekaar uit. In die dood sien die mens die vloek die heel duidelikste, want dood beteken 'n liggaam ontbind. Wel, dis die gevolg van vloek, broeders en susters. En dan verduidelik die engel, hoekom gaan hierdie vloek uit? Ooreenkomstig daarmee sal al die diewe hier vandaan weggeruim word, en ooreenkomstig daarmee sal al die mynediges hier vandaan weggeruim word. Dus as mens daardie woorde net so lees, dan klink het amper bietjie deur mekaar, wat word hiermee bedoel? As die mens na die Hebreeuse tekst teruggaan, dan word het duidelik, dat hier die boekrol wat daar rondvlieg, weerskante beskryf is. Aan die een kant van die rol, word die vloek uitgespreek oor diewe. Aan die ander kant van die rol, word die vloek uitgespreek oor mynediges, oor mense wat vals sweer. So hier die enorme rol, broeders en susters, is vol geskrywe. Daar is nie een stikkie wat nie beskryf is nie. Vol met oordeel. Dis wat vloek beteken, dit het ons nou gehoor. As die Heere sy vloek uitspreek, dan praat hy nie lelik nie. Dis hoe ons partykie praat van vloek. As kinders praat ook so, mens moet nie vloek nie. Maar hoe sal die Heere nou so vloek? Onthou, die Heere kondig sy oordeel aan. Hy meet die optrede van sy kinders aan sy verbondswet, en as hulle nie met hulle optrede met sy wet ooreenkom nie, dan ontvang hulle nie die beloofde verbondseën nie, maar dan kom die verbondsvloek, die oordeel. Nou, dat dit juist die Heere is wat hierdie vloek stuur, en dit is nie maar net die toevalligheid wat hier op die aarde is nie. Dit sien ons in vers 4. laat het uitgaan, spreek die Heere van die leerskare. En het zal komen in die huis van die dief, en in die huis van hom wat vals zweer bij mijn naam, en dit zal binnen in zijn huis vernacht, en dit verteer samen met zijn balken en zijn klippen. God Almachtig, die Heere van miljoenen engelen, die Heere van sterren en van oneindige zonnestelsels, die Heere wat al die dingen perfect beheer, een stier, een vloek. Nou, wie gaan hom keer? Niemand, die broeders en zusters. Als die Heere zijn rechtvaardige oordeel uitspreek, dan kom het binnen in die huis van die dief en van die persoon wat zijn naam ontheilig door valse zweer. En als die vloek eerst binnen in daar die huis is, dan zal het die hele huis vernietig. Dan praat Zacharia van die stenen van die huis en die balken van die huis en die dak van die huis en niks blij oor van haar hele huis nie. Het is angstwekkend wat hij ziet en wat hij hoor. Wat sê dit? Het wil voorkom asof Zacharia onmiddellijk en precies geweet het wat hierdie vliegende boekrol met al sy vloeke beteken. Hy vra nie nog een vraag om verdere uitleg te kry oor hierdie rol nie. By die vorige nachtgesigte het hy telkens gevra, maar wat beteken dit? En hy moet die engel vir hom verduidelik. Nou vra hy niks. Hy, die priester van die Ou Testament, hy ken die taal van die Ou Testament, en hy ken die wette wat die Heere deur Moses vir die volk gegee het op die punte van sy vingers. Hy ken die boekrolle van die profete. En in die lig van die wet en die profete is het vir hom glashelder wat hy hier voor hom sien gebeur. Vir ons dalk minder duidelik, dus kom ons luister. In die wet van Exodus 26 vers 15 tot 28 word duidelik hoe een deel van die tabernakel gebouw word. Exodus 26, vers 15. En as mens al daar die somme, van daar die hele wet by mekaar sit, daar word een klomp somme gemaakt, dan kom je achter dat die voorhof in die tabernakel 20 L by 10 L groot was. En later, toe Salomo een tempel moet bouw, het hy een soortgelijke voorhof gebouw met precies diezelfde afmetings. Ons lees dit in 1 Konings 6 vers 3. Nou die voorhof, dis die plek waar die volk by mekaar kom in die tyd van eredienst. Die voorhof is een heilige plek. Dis bestem vir die gemeenskap van heiliges. Ons sou sê, hierdie is die voorhof, kerkgebouw. En nou is hierdie boekrol volgeskrywe met die Heerese vloek en dis identies so groot soos die voorhof van die tempel. Dit beteken, broeders en sisters, dat die vloek wat uitgespreek word, oor die volk Israel uitgespreek word. Dit gaan nie nou oor heidene, daardoor ver, wat vals zweer en wat lieg en wat steel nie. Heidene doen ook sulke dinge. Maar het gaan nou oor Israelite. Het gaan oor verbondskinders. Het gaan oor mense wat die wet ken. Dan kom hulle by mekaar die voorhof van die Heere se huis, en hulle hoor die derde gebod, jy mag die naam van die Heere, jou God, nie uitelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Hulle ken die agste gebod wat sê, jy mag nie steel nie. En toch steel hulle. En hulle sweer by die naam van die Heere, maar hulle lieg laat het klap. Twee sondes word hier by die naam genoem. Twee volkssondes, wat in Zacharia's dae soos 'n kanker vreet. Die volk geniet van die genadegawes van die Heere. Hulle kom terug in die land van belofte. Die Heere geef hulle alles wat hulle nodig het. Maar hulle is diewe. Diewe, nie inbrekers nie. Nie gewapende rowers nie. Nie wrede moordenaars nie. Diewe. Dis mense wat sê, ons ken die Heere, maar hulle doen hulle naaste skelm in. Met een slinkse plan word meer gelowiges uitgebuit. Owerhede kan hulle nie uitvang nie, want hulle is te slim daarvoor. Hulle breek ons nie in nie, hulle dief net. Erger as dit, hulle bedief, hulle besteel die Heere. En daarom moes die profeet Haggai in later jare Maleagi hard en duidelik praat. Diewe is mense wat woon in pragtige huise. Hulle leef luks. Maar daar is nie geld en daar is nie tyd vir die bou van die Here se tempel nie. Die dief probeer besuinig op hulle dankoffer aan die Here. Hy gee 'n lam dier en 'n swak dier. En dan sê God, jy steel van my. Jy gee nie aan my terug wat aan my behoort nie. Ek gee vir jou alles wat jy nodig het. Kyk hoe leef jy. Maar jy bedief my. Jy vernietig jouself in jou hebsig en selfsug en in jou gemaklike lewenstyl, maar jy het nie hart vir die Here jou God nie. En dan sê die Here verder, jy misbruik my naam. Jylle praat mooi woorde, maar jy bedoel nie wat jy sê nie. Jy gaan selfs so ver om jou hand op die Bybel te sit. Jy sal sweer in my naam. Maar jy buig die waarheid om jouself te pas en jouself te bevorder. Jylle lieg en bedrieg en jylle dink jylle kom daarmee weg. Die Here slaap nie. Hy het in sy wet al gesê dat mense wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf sal bly nie. Nou sal Israel dit in hulle lyf ondervind. Twee volkssondes word genoem, broeders en susters, dit sit in die hele volk. Een op die eerste tafel van die wet, derde gebod, en op die tweede tafel van die wet, agste gebod. In wese kom het daarop neer dat die volk die hele wet van die Here minag. Dis immer so, as jy een gebod oortree, dan as jy wet, skuldig aan die hele wet, skryf Jakobus in hoofstuk 1, 2 vers 10, Hierdie gesig wat die volk vir die Here wys, is vals. Dis aaklig. Die gevolg is voor die hand liggend. Die Here gaan van sy kant af sy vriendelike aangesig, waarvan ons in Psalm 97 gesing het, verander. Hy gaan sy vloek oor die land, en dan staan hier letterlik oor die hele valse gesig van Israel uitgiet. Die Here gaan uit die hemel tug toepas en sy volk tot in hulle skoene skud. So doen die Here altyd met sy verbondsvolk, sy kerk. Christus verklaar in Lukas 12 vers 49, Ek het gekom om vuur op die aarde te werp. En dan kondig die verlosser uit die hemel, wat beslis nie die liewe Jesus is nie. Hy is 'n verlosser wat oordeel in regmatigheid. Hy oordeel oor hulle wat nie erns met hom maak nie. En van daar die vuur wat Christus op die aarde werp, het ons nou gelees in Hebreërs hoofstuk 12. 'N pa wat sy kind lief het, tugtig sy kind. Al sê die landswet wat van jy mag nie jou kind 'n pak slaag gee nie, 'n goeie pa gee vir sy kind op die regte tyd 'n goeie pak slaag. Hy tugtig hom. En dit doen die Here met sy kerk. Wat is dikwijls ons probleem? Ons vergeet dit. Ons voel nie die pak slaan nie. Die Hebreërskrywer sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd in die sonde nie. Julle die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun acht die tuchtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy hierom bestraf word nie. Nou, teen watter sonde het ons nog nie ten bloede toe weerstand gebied nie. Moet dit vir ons uitgespel word? Of is ons elkeen eerlik genoeg om voor 'n spieël te staan en te sê, Here, maar hier is ek verkeerd en daar is ek verkeerd. Ek noem het by die naam. Ek weet precies. Hoeveel gemaksig en materialisme en ligsinnigheid is daar nie nog steeds onder ons nie. Wat moet die Here sê van ons gebrek aan ywer en ons laksheid en ons egoïsme? Ons wil baie vat, maar ons wil nie eintlik vreeslik gee nie. Hoeveel keer doen ons nie maar net dit wat ons voor lus is nie? Ons wil nie belas word met die Here se opdragte nie. Ons is nie lus om op te staan vir die eer van die Here nie, dis ongemaklik. Vir baie dinge sien ons kans en ons gee geld daarvoor, en ons gee ons kragte daarvoor. As het kom by die komst van die koninkryk van die Here, as het kom by die wil van God in ons leven, dan moet die Here maar tevrede wees. Dis hoe ek is. Dis wat ek doen. Om een gelovige kind van die Here te wees, is nie een speeliekie nie. Kerk is nie een klip nie. Ons geniet van die heerlike verbondsvoorregte en verbondsgenade van die Here. Ons is geweldig begenadig, broeders en susters. Maar moenie met sy eise mors nie. Die Here se regverdige verbondstig is sigbaar en voelbaar in ons samelewing op die oomblik. Niemand sal daaroor strei nie. Hierdie vliegende boekrol is nog steeds besig om te vlieg. Plek is het sigbaar in die kerke waar tig in die naam van die Here toegepas word. Voel ons dit. Reageer ons gelowig daarop. Of moet ons huise ook eerst deur die vloek getref word, soos wat het by Israel die geval was. Moet ons eerst heeltemal op die bodem val, voordat ons soveel dinge wat verkeerd is, gaan regmaak in ons leven. Die Here kan nog baie van ons afsny, broeders en susters. Ernstiger as dit, hy kan baie van ons nog afsny. Hebreërs 12 eindig met die woorde, onze God is een verterende vuur. Hy is een verterende vuur vir almal wat nie ernstig met hom is nie. Die Here tuchtig sy volk in nood en hy sny die verkeerde af. Almal van ons besef dit. Maar dit maak ook gesond. En daarom gaan dit nou in die tweede plek en daarmee sluit ons af. Want alles wat ons nou hoor is skrikwekkend en is angsaanjaand. Wie van ons kan voor die heilige, almachtige God van hemel en aarde staan? Wie van ons oortree nie die wet op een of ander manier nie? In die lig van Zacharias' sesde nagesig is allemaal van ons onder die vloek van hierdie vliegende boekrol. Dit lyk nie asof daar in Zacharias' nagesig een spoorkie van lig is nie. Alles is donker. Diewe, myn ediges, verbonds minachters, allemaal is onder die vloek van die wet. Allemaal moet uit die weg uitgeruim word. Die boodskap is klinkklaar. Maar ons het in die ander nagesigte het ook al gehoor dat Zacharia profeteer as hy hierdie gesigte sien. En hy profeteer nie net oor die volkse ontrou in hulle nood nie, hy profeteer ten diepste oor die komende Christus. Luister wat Christus ons verlosser in Johannes 15 sê. Hy praat daar in Johannes 15 oor verbondsvloek, hy praat ook oor afsny, bekende woorde. Hy sê, ek is die ware wynstok. My vader is die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrug dra, nie neem my weg. Elke loot wat wel vrug dra, die maak hy skoon, sodat het meer vrug kan dra. Ek is die wynstok, sê Christus. Julle die loote. Wie in my bly en ek in hom, dra veel vrug. Sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, dan word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. Hulle maak het by mekaar, hulle gooi dit in die vuur, daar verbrand het. Christus praat precies dieselfde taal as Zacharia. Maar nou stel hy sake baie duideliker nog, en baie skerper as Zacharia. Hy praat van tig wat bedien word tot behoud. En so het ons dit gelees in Hebreërs 12, As God sy verbondsvloek, sy tig aankondig gemeente, dan is dit nie sy mikpunt om ons te verwoes nie. Hy roep juist tot bekering. Dis mos die geheim van tig. Elke tigtiging lyk of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. En dit weet ons kinders. Die oomblik as jy daar die pak slaag kry, dan huil jy. Dis seer. Trouwens, die ouers weet ook hoe seer is dit. Want het is nie lekker om 'n pak slaag te gee nie. Maar later lever dit 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. En daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op. Maak reg het paaie vir julle voete, sodat dit wat krippel is, nie het lid raak nie, dit moet gesond word. Nou, dis duidelike taal. Die dief moet ophou steel, die myn edige moet ophou vals praat. Ons moet ophou laks wees. Ons moet ophou skouers optrek en maak asof dinge nie so ernstig is nie, of maak asof ons so verskriklik besig is, ons het nie tyd vir die Here nie. Godsdienst is 'n saak van heilige erns. Is nie 'n speletjie om 'n kind van God te wees nie. Is ook nie 'n speletjie om God te dien nie. Want God is 'n heilige God. En ons diens aan hom is 'n heilige diens. Ons lewe vir hom moet 'n heilige lewe wees. En as die Here tug, dan soek hy beterskap. Hy tug sodat ons gesond sal word. Dit geld vir die tug in die persoonlike lewe. As ouderlinge na jou toe kom, en hulle moet jou in die naam van die Here vermaan, as daar tot aktiewe stappe van tug oorgegaan moet word, dan is dit om reg te maak wat verkeerd is. Slegte lote moet in die persoonlike lewe afgesny word, want die gesondes moet groei, sê Christus in Johannes 15. En het kan selfs gebeur, dat iemand heeltemal van die gemeente afgesny word. Ons het dit al hier by ons beleef. En dis angsjaand as dit gebeur. Maar ook dan bly die goeie herder roep, kom terug, maak reg. Nou dieselfde geld vir die Here se tugtiging in die samelewing. Hoeveel gaan daar nog gemoor en gebrand en geplunder word? Moet die dinge wat daar in die Noordwes-provinsie gebeur ook eers oorspoel hier na Pretoria in die moed? Ons weet nie. Ons weet wel dat die Here hard en baie duidelik met ons praat. En hy roep tot inkeer. Sta nou eers bietjie stil en dink waarmee jy besig is, sodat sy regverdige toorn en vloek van ons afgewend kan word. Broeders en susters, maak erns met jou lewe voor die Here. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand die genade van God verachter nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie daardeur besoedel word nie. Dit sê die Hebreërskrywer vir gemeente van 2000 jaar gelede. Hy kon net so wel nou gelewe het. Hier praat hy met oosmoedse lidmaat. Laat die tug van die Here tot behoud dien, gemeente. Laat jou snoei. En word nie afgesny nie. Amen. Wil Here die waters om ons stuit, laat nie die dieptes ons verslind, die put waarin ons bevind. Laat hom sy mond nie bo ons sluit, verhoor ons, want u guns is goed, u medelee in overvloed. Aanskou ons in barmhartigheid, dit is vir ons benoud en nou. Verhoor ons, Here, verhoor ons gou, en maak dit om ons heen weer wyd. Die skande en smaad wat ons onteer, ons vyande self, u ken hulle, Heer. Laat aarde en hemel u dan prys, die see en al wat het deursweef, want Heere God, u sal Sion laat herleef, u kerk, en Juda se stede sal herrys, die nuwe Jerusalem sal kom, en dan vind u volke erfdeel weer in wonings, wie u naam vereer. Ons het diep onder die indruk gekom van die heiligheid en u almag, van u heerlikheid en majesteit en van ons eie kleinheid en geringheid. Die boekrol waarvan Zacharia soveel gesien het, zweef in die lewe, nog steeds. Nie tot oordeel nie, maar tot bevryding en tot verlossing en heelmaking. Laat het so in ons lewe wees, uit genade. Amen. Ons gaan ons offergawes vir die Here gee en mag dit daadwerklik 'n blyk wees van ons dank in sy genade. Daarna sing ons uit Psalm 86 verse 1, 3 en 6. Leer my na u wil te handel, ek sal dan in u waarheid wandel. Psalm 86 vers 1, 3 en 6 na die offergawes.
Time.
Broeders en sisters, verhef uw harte tot God in die hemel en ontvang sy ryke en onmisbare seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.